Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про гетьмана Павла Скоропадського. 15 травня минає 150 років з дня його народження. Павло Скоропадський – останній в українській історії, який правив Україною як гетьман. Я би сказав, що це один з найбільш неоднозначних і парадоксальних діячів Української революції 1917-21 років. Людина неабияк доклалася до того, що ми називаємо розбудова держави, але от українцям він чомусь не подобався, і українці, як тільки була слушна нагода, змили його режим, змусили його зректися влади. Людина атипова для галереї тогочасних політичних діячів. Свого часу я написав книжку «Скоропадський, Маннергейм, Врангель, кавалеристи-державники», оскільки, на мою думку, аби зрозуміти феномен Скоропадського, його треба порівнювати не з тодішніми українськими політичними діячами, а з тими людьми, з якими він робив кар'єру до 1917 року, кар'єру військового і кар'єру придворного при російському імператорському дворі. Писати книжку мені допомагав, консультував мене історик, який знає цей і не лише цей період, Павло Гайнижник. Вітаю, Павло Павлович, давайте повернемося до теми гетьмана Скоропадського.
Доброго дня.
Скоропадський, дивіться, народився в Німеччині. За допомогою німців прийшов до влади. Останній період життя, десь останні 25 років, тобто десь останню третину життя він доживав в Німеччині. Пенсію отримував від німців навіть. Хоча, з іншого боку, треба також сказати, що Скоропадський з німцями воював з 14 по 17 рік і мав бойові нагороди, відзначився як військовий у війні саме проти німців. Але все-таки гетьманат, наскільки це породження таких ось українських контрреволюційних сил, чи це німці, от прийшовши за умовами Брестського миру до України, вирішили переграти тут ситуацію? Наскільки це їхнє, а наскільки це все-таки внутрішньоукраїнське явище, це і гетьманат?
Ну, я спочатку нагадаю, що він народився в Німеччині у Візбадені, але його мати, будучи вагітною, щоб зберегти дитину, поїхала туди, там тліщоводи були, там був санаторій. І саме тому він там народився, тобто в нього нема німецького коріння. А зіграла історія так, що і мусив він там померти, і він досі там похований в Оберсдорфі в Баварії. Така гра долі. І дійсно він в Першу світову війну воював проти німців, саме на німецькому фронті. Він отримав Георгіївський хрест, тобто це найвища нагорода Російської імперії за бойові дії. А щодо гетьмана НАТО, то потрібно зважити, якщо коротко, на такі речі, що німців запросила і австрійців Центральна Рада. Насправді, у нас часто говорять, що гетьман запросив німців. 450 тисяч військ австро-угорських і німецьких увійшли, згідно з Берестейським договором, в Україну, щоб допомогти Українській Народній Республіці, зокрема Центральній Раді, вигнати більшовицьких окупантів. Але в той момент очолювали Українську Народну Республіку творчі люди. Це письменники, журналісти.
Історики.
Історики, так. І ці люди були соціалістами. Так, ну це не гріх, кожен має право бути ким хочеш, але вони не розуміли проблеми держави. Державу, коли здобуваєш, її треба розбудовувати. А держава – це економіка. І Центральна Рада зобов'язалася перед союзниками постачати певну кількість збіжжя, продуктів, і зрештою господарство почало руйнуватися, тому що хліб не засівався, німці змушені були видати наказ про засів хлібу, залізниці не охоронялися, німці змушені були виставити свою охорону, і таким чином поступово союзники почали перетворюватись на окупантів. І зрештою ті провали, які були у фінансовій, економічній політиці, всі стагнації, вони і не забезпечували виконання угод. І німці це бачили, і неможливо було вести предметні розмови, тому що не було створено навіть державного бюджету, не було налагоджено збори податків. Німці, які пропонували їм виконувати свої зобов'язання за Берестейським договором, говорили і писали в доповідях в Берлін і в Відень, що з цими молодими соціалістами не можна навіть розмовляти, вони не розуміють, що таке економіка, що таке державна політика. І виникло питання про те, щоб перетворити Україну на генерал-губернаторство, подібно, як вони зробили в Польщі, як вони зробили у Бельгії свого часу. Але в цей час в Центральній Раді переважна більшість соціалістичних партій, інші верстви населення, тобто буржуазія, тобто те, що зараз називається бізнес, так, середній або великий бізнес, були викинуті за межі державотворчої роботи. І тоді виникло кілька угруповань в цих колах, які почали тиснути на Центральну Раду з тим, щоб змінити економічний розвиток України, зокрема, дозволити хоча б приватну власність. Я нагадаю, що вона була заборонена.
Саме на землю.
Так, і, власне, і сам Скоропадський, коли він заснував Українську народну громаду, свою організацію, також не планував робити переворот і скидувати Центральну Раду. Так само, як партія хліборобів-демократів, також намагались стиснути на Центральну Раду. Кілька разів вони мали перемовини, соціалісти їх обманули. І таким чином німецька візія і майнові кола, і бізнес-кола також зійшлися в цій загальній меті і зробили компроміс, що був зроблений переворот.
Тобто не можна казати, що гетьманат – німецька витівка, а це гетьманат – це результат порозуміння німців і внутрішньої української контрреволюції, яка була незадоволена соціалістичними експериментами.
Так, приватно-майнові кола, а також консервативні буржуазні політики, які перебували той час в Україні, у тому числі українці, коли вони зрозуміли, що вони не можуть домогтися від Центральної Ради відходу від соціалістичної політики, почали думати, а що натомість? І правник Парчевський, він запропонував ідею гетьманату, а до цього ще партія соціалістів-самостійників лікар Луценко також пропонував, пропагував цю ідею. І в 17-му році були деякі транспаранти на національних мітингах «Вимагаємо самостійної України, вимагаємо гетьманської України». Інше питання, яка форма цього гетьманата мала би бути?
До речі, от як правильніше сказати, українських контрреволюціонерів чи українських консерваторів це був продукт?
Українські консервативні і буржуазні сили.
Показово те, що ви зазначили, що німецький фельдмаршал Ейгорн, коли приїхав в Україну, мусив регулювати порядок засіву ланів. Тобто німці мусили втрутитися в ситуацію аграрну, в земельну ситуацію, через те, що виникли великі питання з приводу того, яка буде власність на землю. Історики так про це так скромно замовчують, але ж насправді Центральна Рада, як і більшовики, так само санкціонувала розподіл землі на користь селян, розподіл без викупу. Гетьман відіграв ситуацію до того, як воно було, судячи з його спогадів, він чудово розумів, що головне, що треба зробити, це земельна реформа, це врегулювати земельні відносини. Але чомусь він дуже не квапився. От як на вашу думку, чому він так зволікав з земельною реформою? Перше, розуміючи, що це архіважлива штука.
Я хотів зважити, що він не відіграв, як було. Земельне питання, воно зіграло величезну роль в поваленні Центральної Ради. Ну і свого часу зіграло і таку ж саму негативну роль в поваленні самого гетьмана. Український уряд Центральної Ради, земельний закон більшовиків, практично скопіював в них, і після 4-го універсалу був також виданий земельний закон Української Народної Республіки. До чого він призвів? Близько 200 тисяч вояків поверталися з фронту, всі вони були вже озброєні, розагітовані більшовиками, і землю почали грабувати. Тобто, хто пам'ятає такий термін, як рекет. Тобто, збиралися в атаки волоцюг, розграбовували маєтки, спалювали їх, ділили землю, почався безлад. Тоді Україна була аграрною країною, і вся ця маса неосвічена почала бурлити, почала озброюватись, а зброя була доступна, і країна перетворилася на суцільний хаос і вогонь. Скоропадський і мав на увазі зробити земельну реформу, де мало бути би приватна власність на землю. Крім того, вона могла бути колективною власністю, але не в розумінні колгоспів, а що кілька власників на землю можуть об'єднатися в кооперативи сільськогосподарські і обробляти землю разом. Але він заперечував роздачу землю безкоштовно. Позаяк він вважав, що все, що дається безкоштовно, проп'ється і розбазариться, і тоді не буде відповідальності. Мало бути поділені великі власники, вони мали бути розподілені між малоземельними і безземельними, але не безкоштовно. І чому ця реформа одразу не була втілена? Ну, по-перше, тому що вже за наказом Ейгорна були засіяні поля. Той врожай треба було зібрати. І якраз до цього часу, до осені, до збору врожаю, мала бути підготовлена база законодавча, щоб це не перетворилось на анархію. Мав бути заснований, і він відкрився 1 вересня, Державний земельний банк, який би надав ці кошти селянам.
Тому, що,
так, кредит довгостроковий, кредит для того, щоб вони мали стартовий капітал для закупки реманенту, коней, для обробки землі і могли запустити цей, так би мовити, хліборобський бізнес, із цього бізнесу відсотки відплачувати, і таким чином вони були б зобов'язані це працювати, тому що вони мали би виплатити. І це би зберігло від анархії і розбазарювання землі, і до плекання землі.
Так, чому він зволікав? Це зрозуміло, але чому зволікав?
Отже, потрібно було виробити законодавство, потрібно було встановити адміністрацію на селі, потрібно було заснувати державний земельний банк з запасним і основним капіталом, щоб він мав що видати, тому що просто друкувати гроші не можна, бо це викличе гіперінфляцію. І потрібно було дочекатися до осені, зібравши врожай, видавши акти на землю розподілену, людям давався час за кінець осені роздача землі, за зиму опрацювати ці кошти, закупити реманент, було замовлено величезні кількості сільськогосподарських машин і реманентів з Австрії, Бельгії і Німеччини для того, щоб дати можливість краще працювати. І на весну люди мали засівати землю вже кожну свою, розпарцельовану.
Не було у гетьманату часу до весни.
Ну, це ми зараз знаємо. На той момент, слухайте, ну влітку ще німці стояли під Парижем. І була ситуація, що Париж впаде. І це нам легко говорити, тому що ми знаємо все ніби як заднім числом з висоти. А якщо опинитися в ситуації і забути, що ми живемо в 21-му світі, опиниться тоді, іншого виходу в нього просто не було.
Інший вихід був, от я вам наведу приклад згаданого мною генерала Врангеля. Він уже, знаючи досвід Скоропадського, як тільки він очолив в Криму білогвардійський рух, те, що лишилось від білогвардійців, перше, що він зробив, земельну реформу навесні. Він казав, що армія повинна на багнетах нести землю. В воєнному плані він програв, надто багато у нього ворогів вже було на той час. Але селяни проти нього не бунтували, селянських повстань в врангелівському тилу не було.
Кілька фундаментальних речей. Перше. Навесні. У нас була ситуація літо, коли вже попередні власники засіяли землю. І тільки тоді парцелювати. Літо обов'язково мало минути. Друге. Територія Криму під сільське господарство, зокрема під засів полів, мінімальна.
Йшлося про Таврію.
Правильно.
Теперішню Запорізьку Херсонську області.
Південні частини.
Так, а не, там якраз з ланами все нормально.
Ось, і там ситуація була легша. Це не та величезна територія, там не було зарази цієї соціалістично-більшовицької.
А як не було? Це серця махновського руху.
Тому що це вже 20-й рік. Тому ситуація зовсім інша. Не було зверху німців, це третє. І четверте, вже ті селяни, які приймали, вони вже попеклися. І треба усвідомлювати, що таврійські землі там були ще за царату після Столипинської реформи велика кількість власників вже було, і там не було такої кількості голоти, тобто які могли би впливати. Зокрема, там і свої поля мав Чекаленко. І ситуація була зовсім інша з, так би мовити, громадською думкою. І розміри, громадська думка, матеріал. Людський матеріал був зовсім інший, саме на тих теренах. І тому це абсолютно різні. 20-й рік, 19-й рік, 18-й рік – це кожен рік окремий по-своєму. І кожен рік є наслідком і результатом попередніх років.
Програму «Історична свобода» ви можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
Осінь 18-го року. Німці програли війну. Скоропадський вагається, що йому робити. От він в спогадах пише, було два варіанти. Оскільки Антанта перемогла, Антанта визнавала Росію, то він зробив ставку на федерацію з Росією і сперся на російське офіцерство. Інший варіант, який він каже, у мене теж був, що скликати національний конгрес і, каже, взявши участь, я би частину влади втратив, але хоч і обскубаний, але дещо владу утримав би. Давайте так, якби то логічно глянемо. Як би могла виглядати ситуація, якби Скоропадський обрав варіант з національним конгресом.
Що являв собою гетьманат, так, в політично-адміністративному розумінні? Це диктатура. Як він і писав в своїй грамоті до українського народу, тимчасово припиняються певні свободи громадянські. Однак опозиція діяла, навіть офіційно створили опозиційний український національно-державний союз, потім він перетворився в український національний союз. На цей момент, коли посипався австрійський фронт, а потім посипався німецький фронт, і потім Австрія розпалася, а в Німеччині вибухнула революція, українські соціалісти готували свій переворот. Почали збирати зброю, був розроблений військовий план кільцевого охоплення Києва, але в цей же час було задумано і політичний такий гамбіт, що, так би мовити, національне зібрання, цей національний конгрес задумали саме соціалісти. Мовляв, так би мовити, напівреферендум про схвалення чи не схвалення політики Скоропадського. Його розвідка, таємна поліція, доповіли, що рішення Конгресу вже вигадано, зроблено. Напервах, ви правильно сказали, що була задумка брати участь в Конгресі, інкорпорувати туди і своїх людей, в тому числі з цих майнових кіл, хліборобів, демократів, і таким чином розчинити цей лівацький задум. І так чи інакше, з певними компромісами, а він йшов на компроміси, восени 6 поміркованих соціалістів таки ввійшли в цей уряд, який протримався, здається, 2 тижні, якщо я не помиляюсь, і потім розвалився.
Так через грамоту і розвалився.
Ні.
Тобто був шанс у цього проєкту національного конгресу?
Вони вимагали цей національний конгрес і оновлення уряду, але вони вимагали через національний конгрес не лише оголосити недовіру, вони вимагали військового міністра посаду, міністра внутрішніх справ, тобто всі силові відомства вони хотіли так забрати. Коли у Скоропадському спецслужби доповіли, що немає сенсу розмовляти, і він дізнався про плани, що в них заготовлена зброя, бойовики, що конгрес конгресом, а переворот соціалістичний відбудеться. В нього вже не було вибору, як його відмінити.
Тобто конгрес не мав шансів для нього?
Він не мав шансів.
А взагалі були шанси у гетьманату?
В той час не було.
Взагалі?
Не було взагалі. Чому? Ну, по-перше, пошесть соціалізму тоді охопила практично всю Європу. Соціалістичні революції відбулися ж не тільки в Росії. Соціалістична революція відбулася в Угорщині, в Німеччині.
Ну, там
і лише потім вони не змогли дотиснути і захопити владу. Ще треба усвідомлювати, 80% населення було неграмотне. Населення велося на фейки.
Зараз грамотні теж ведуться на
тобто,
фейки.
Тобто, ну, зараз грамотні, а уявіть, безграмотні люди.
Ну, якщо гетьманат не мав шансів, то для чого ми взагалі його досліджуємо?
Найважливіше, що це була спроба. Нагадаю, що гетьманат існував 7,5 місяців всього-навсього. Цей шанс треба було пройти Україні, щоб зрозуміти альтернативу. Якби цієї альтернативи не було, ми би тоді не мали би рівноваги в тому, щоб усвідомлювати, що робити. Бо, наприклад, сьогоднішні питання, то саме земельне питання. Земельне питання повалило Центральну Раду, земельне питання притягнення з ним повалило гетьманат. В нас зараз війна, а війна оголює проблеми і нерви, як і в той час. І саме зараз час робити реформи і бачити ці недоліки. Досвід гетьманату показує, що якщо цього не робиться, він може призвести до падіння не лише режиму, а цілої держави. Головний урок – це те, чому ми програли. Перш за все те, що тогочасні політичні еліти не змогли обрати обоюдного компромісу, в тому числі через особисті амбіції. І саме цим користаються сусіди завжди, не лише з Україною. Крім того, треба дуже охайно ставитись до зовнішньої допомоги. Як у пастку попало УНР, коли союзники стали окупантами, українські соціалісти для того, щоб повалити гетьманат, вели перемовини з більшовиками. Більшовики давали зброю і гроші на повстання проти Скоропадського. І зрештою повалили тих, кого вони спонсорували. Тому найголовніше – це єдність нації, єдність політичних і бізнесових еліт. І слава Богу, ми зараз об'єднані, попри те, що в кожного є свої невдоволення тими чи іншими діячами чи кроками, але ми навчилися цьому. Друге, реформи повинні бути виваженими, але рішучими, а не напівреформами.
І головне, вчасними.
Так, і найголовніше – це просвітництво. За умов прямої демократії неосвічена маса перетворюється на вівців. Ми можемо бачити, як може фейкова інформація, популістична обіцянка даватися, і вона може формувати, маніпулювати суспільною думкою. Освічена людина перевіряє факти. Коли освічені людині скажуть, що завтра, коли я прийду до влади, ти отримаєш 10 тисяч зарплату, вона скаже, що ти брехун. неосвічена людина поведеться і потім буде нарікати, чому клоуни або бариги при владі. Тому освіченість, політична грамотність населення і здатність до критичного мислення – це врятує Україну в тому числі і в протистоянні з глобальними загрозами, які нас очікують після війни.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Павлом Гайнижником ми говорили про гетьмана Скоропадського. Цими днями минає 150 років з дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.